VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอินเดียติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ออสเตรเลียขยายเวลาล็อกดาวน์งานวิจัยคาดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐจะทะลุ 400,000 คนก่อนปีใหม่เยอรมนีขู่ลงโทษรัสเซียกรณีวางยาพิษผู้นำฝ่ายค้านนาวันนี่และญี่ปุ่นอพยพประชาชนหนีไต้ฝุ่นไฮเฉินขณะที่ผู้นำคิมสั่งฟื้นฟูประเทศหลังไต้ฝุ่นไมซะในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่องปริมาณหนี้ภาครัฐของอเมริกาที่คาดว่าจะเทียบเท่ากับ GDP ของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้และอาจพุ่งสูงกว่าขนาดเศรษฐกิจของอเมริกันในปีหน้านะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่บริษัทยาจีนให้พนักงานและครอบครัวร่วมทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 และดิสนีย์มีโอกาสทำกำไรจากมู่หลานในประเทศจีนแม้ว่ามีกระแสประท้วงจากทั่วโลกส่งท้ายวันนี้นะครับพิพิธภัณฑ์รวบรวมของใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคโควิด-19 ที่ญี่ปุ่นเพื่อบันทึกเรื่องราวการแพร่ระบาดครั้งใหญ่นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับกระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานในวันอาทิตย์ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 96,32 คนภายในเวลา24ชั่วโมงซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของโลกนะครับเวลานี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 4,120,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และกำลังจะแซงบราซิลที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 4,123,000 คนขึ้นไปเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐซึ่งมีผู้ติดเชื้อเกือบ 6,250,000 คนแล้วทั่วโลกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเกือบ27ล้านคนนะครับและเสียชีวิตเกือบ 880,000 คนโดยสหรัฐยังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือมากกว่า 188,000 คนตามด้วยบราซิลและอินเดียที่ตัวเลขมากกว่า 125,000 คนและ 70,000 คนตามลำดับส่วนที่ออสเตรเลียรัฐบาลท้องถิ่นเมืองเมลเบิร์นประกาศขยายเวลาใช้มาตรการล็อกดาวน์ไปอีก2สัปดาห์หลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเมลเบิร์นเริ่มเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับและมีการขยายเวลามาแล้วหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดจะมีผลถึงปลายเดือนกันยายนนี้รวมถึงการกำหนดเวลาห้ามออกนอกบ้านยามวิกาลซึ่งทางรัฐบาลระบุว่าหากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ำกว่า5คนต่อวันก็จะมีการยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวดังกล่าวนะครับเมืองเมลเบิร์นนั้นคือเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 ในออสเตรเลียนะครับปัจจุบันออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อสะสม 26,000 คนเสียชีวิตมากกว่า750คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลออสเตรเลียรายงานว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจออสเตรเลียนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีนะครับและที่สหรัฐครับสถาบันวิจัยด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันในสหรัฐเปิดเผยสูตรการคำนวณแบบใหม่ที่ชี้ว่าอาจมีคนอเมริกันเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 410,000 คนก่อนจะถึงปีใหม่ Institute for Health Metrics and Evaluations หรือ IHME ของ University of Washington เผยสูตรการคำนวณดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับโดยคาดการณ์ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอากาศที่เย็นลงและความระมัดระวังที่ลดลงของประชาชนIHME คาดการว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับเกือบ 3,000 คนต่อวันในเดือนธันวาคมโดยในช่วง3เดือนครึ่งจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตอีกราว 222,000 คนอย่างไรก็ตามนักวิจัยที่ IHME กล่าวนะครับว่าหากทุกคนใช้หน้ากากเป็นประจำสม่ำเสมอตัวเลขผู้เสียชีวิตนี้อาจลดลงราวครึ่งหนึ่งแต่ว่าหากรัฐต่างๆผ่อนคลายการควบคุมตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มีโอกาสสูงขึ้นถึงระดับ 620,000 คนก่อนถึงวันปีใหม่นะครับสูตรการคำนวณของ IHME นี้คือหนึ่งในสูตรคาดการเชิงรุกจากทั้งหมด35สูตรที่นำมาใช้คำนวณตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยเมื่อวันพฤหัสบดีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เผยการคำนวณอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ชี้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริการาว 211,000 คนภายในวันที่26กันยายนนี้ครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะหาเสียงของนายโจไบเดนโตเถียงกันในวันอาทิตย์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมาถึงในอีก8สัปดาห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนายสตีเฟนมนูชินกล่าวต่อรายการ Fox News Sunday นะครับโดยอ้างตัวเลขอัตราการว่างงานที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 8.4% ในเดือนสิงหาคมและการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1,400,000 ตำแหน่งว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวจากช่วงที่เลวร้ายที่สุดเพราะการระบาดของโควิด-19 แล้วนะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าวว่าสหรัฐจะมีตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงเป็นปรากฏการณ์ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แต่ก็ย้ำว่าเศรษฐกิจอเมริกันจำเป็นต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7,500,000 ตำแหน่งเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งขณะนั้นสหรัฐมีอัตราการว่างงานเพียง 3.5% ต่ำที่สุดในรอบ50ปีนะครับอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตผู้ลงสมัครร่วมกับนายไบเดนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีกล่าวต่อสถานีข่าว CNN ในวันอาทิตย์เช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความล้มเหลวและไม่มีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่เกิดการระบาดสว.แฮร์ริสระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรวัดทางเศรษฐกิจโดยอ้างอิงจากสถานะความเป็นอยู่ของคนร่ำรวยเท่านั้นแต่เพิกเฉยต่อชนชั้นกลางและคนรายได้ต่ำขณะนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ที่จะให้แก่คนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับโดยรัฐมนตรีมนูชินกล่าวว่าจะพยายามผลักดันให้มีการอนุมัติความช่วยเหลือที่ว่านี้ในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามต่อไปแม้ว่าทั้งสองพรรคยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่มากเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่นี้ครับครับและสำนักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปริมาณหนี้ภาครัฐของอเมริกานั้นจะเทียบเท่ากับ GDP ของประเทศภายในสิ้นปีนี้และอาจพุ่งสูงกว่าขนาดเศรษฐกิจอเมริกันทั้งหมดในปีหน้าซึ่งวันนี้เรามีคำอธิบายและรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้มาเสนอนะครับรับฟังจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
การรับศึกการระบาดของโควิด-19 เท่าที่ผ่านมาทำให้ฐานะการคลังของรัฐบาลสหรัฐตึงขึ้นมากในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2หรือเมื่อ75ปีที่แล้วครับและสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ได้ออกมาเตือนรัฐบาลว่าจะเกิดการขาดดุลงบประมาณครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1975ด้วยตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศที่คาดว่าจะสูงกว่ามูลค่ารวมของเศรษฐกิจของประเทศด้วยรายงานของ Associated Press อ้างการวิเคราะห์ของ CBO ที่ระบุว่าการขาดดุลในปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 16% ของ GDP ของประเทศขณะเดียวกัน CBO ประเมินว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลน่าจะสูงกว่า GDP ของประเทศถึง1เท่าตัวภายในปีหน้าก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึงระดับ 24.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2023ซึ่งหากเป็นจริงก็จะสูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับ GDP ที่สหรัฐบันทึกไว้เมื่อปีค.ศ. 1946ด้วยเมื่อหันมาพิจารณาดูว่าเหตุใดตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐถึงสูงขึ้นได้เพียงนั้นจะพบว่ารัฐบาลสหรัฐมีภาระหนี้สูงอยู่มากก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเดือนมีนาคมด้วยซ้ำเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ระหว่างปีค.ศ. 2007และ2009รวมทั้งใช้ในด้านสวัสดิการที่รัฐต้องจ่ายให้กับประชาชนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์หรือคนที่เกิดระหว่างปีค.ศ. 1946ถึง1964ที่อยู่ในวัยเกษียณในเวลานี้รวมทั้งเพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากมาตรการปรับลดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศใช้เมื่อ2ปีที่แล้วด้วยครับแต่วิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นี้ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐร่วงลงหนักในสภาวะทิ้งตัวเพราะภาคธุรกิจต้องพากันปิดตัวและประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ภายในเคหสถานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจของสหรัฐหดตัวไปถึง 31.7% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของประเทศตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1947มาขณะที่ตัวเลขผู้ว่างงานนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนั้นสูงถึง22ล้านรายครับและเพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันให้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้สภาคองเกรสได้อนุมัติแผนช่วยเหลือมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมซึ่งมีรายละเอียดหลากหลายอาทิเช็คเงินช่วยเหลือจำนวน 1,200 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีประวัติชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสัปดาห์ละ600ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ว่างงานซึ่งเพิ่มเติมจากเงินแบบเดียวกันที่รัฐบาลประจำรัฐของตนจ่ายให้นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแผนการช่วยเหลือทั้งหลายนี้น่าจะช่วยไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะตกต่ำแต่ประชาชนและภาคธุรกิจยังต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้อยู่ดีครับอย่างไรก็ตามมีคนถามว่ารัฐบาลจะจัดการหนี้สินระดับสูงขนาดนี้ได้หรือไม่ภาพรวมนั้นดูยากกว่าเมื่อครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เจริญเติบโตในอัตราที่สูงมากเป็นเวลาหลายปีแล้วและมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2010ที่ 2.3% เท่านั้นซึ่งหมายความว่ารายได้รัฐเองไม่น่าจะสูงมากขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้มีการควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบเช่นในสมัยก่อนด้วยและทำให้ไม่สามารถใช้อำนาจกดอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงเพื่อที่จะให้ต้นทุนการชำระหนี้ของรัฐอยู่ในระดับต่ำตามใจชอบได้นอกจากนั้นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลและออกมาเตือนได้ระยะหนึ่งแล้วก็คือการที่รัฐบาลออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินมาใช้จ่ายจนหนี้สาธารณะสูงขนาดดังว่าจะส่งความเสี่ยงไปยังสภาพเศรษฐกิจได้เพราะการที่รัฐออกมากู้แข่งกับภาคธุรกิจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงจนทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีปัญหาได้โดยเหตุนี้นักเศรษฐศาสตร์บางรายรวมทั้งผู้สังเกตการที่เชี่ยวชาญเรื่องงบประมาณเตือนว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเริ่มชะลอการใช้จ่ายและปรับเพิ่มอัตราภาษีได้แล้วนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับข้ามไปที่ยุโรปกันบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีไฮโคมาสเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีนะครับว่าอาจมีการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียหากรัฐบาลเครมลินนั้นไม่ยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นการวางยาพิษนายอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียรัฐมนตรีมาร์สกล่าวนะครับว่ามีปัจจัยหลายอย่างบ่งชี้ว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษนายนาวานีซึ่งหากกรุงมอสโกไม่ยอมให้ข้อมูลที่ชัดเจนในเร็ววันนี้เยอรมนีจะปรึกษากับประเทศพันธมิตรถึงความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าเฉพาะไปที่บุคคลหรือนิติบุคคลในรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีไม่ได้บอกปัดนะครับว่าอาจจะมีการลงโทษต่อโครงการท่อส่งแก๊ส Nord Stream 2มูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างรัสเซียกับประเทศในยุโรปที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้พร้อมแสดงความหวังนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียจะสามารถแก้ไขจัดการอาชญากรรมร้ายแรงครั้งนี้และหากรัฐบาลกรุงมอสโกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาพิษก็ต้องแสดงหลักฐานรับรองความบริสุทธิ์นั้นทั้งนี้หลักฐานของสารเคมีในกลุ่มโนวิช็อกที่พบในตัวนายนาวานีนั้นเป็นสารพิษชนิดเดียวกับที่ใช้ลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียเซอร์เกย์สคริปาลและบุตรสาวที่เมืองซอลส์บิรีประเทศอังกฤษเมื่อ2ปีก่อนทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นนะครับคราวนี้เราข้ามมาทางเอเชียบ้างนะครับตำรวจฮ่องกงจับกุมผู้ประท้วงอย่างน้อย90คนในวันอาทิตย์ระหว่างการเดินขบวนประท้วงมาตรการเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงออกไปเดิมทีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงนั้นกำหนดเอาไว้วันที่6กันยายนนะครับแต่ผู้นำสูงสุดของฮ่องกงแคร์รีแลมประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก1ปีเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากมองนะครับว่าคำประกาศนี้คือการลดกระแสความนิยมในฝั่งนักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยที่ได้รับการคาดหมายว่าจะทำผลงานได้ดีในการเลือกตั้งครั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าตำรวจฮ่องกงได้ใช้ลูกบอลพริกไทยโจมตีใส่ผู้ประท้วงในวันอาทิตย์และจับกลุ่มผู้ประท้วงมากกว่า90คนในข้อหาชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับคุณผู้ฟังกำลัง รับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับแต่คุณนพรัตน์ใจเฉลิมมงคลมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทยาของจีนหลายแห่งที่เข้าร่วมแผนงานฉุกเฉินของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19ยอมรับว่าได้ให้พนักงานของตนได้เข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19เพื่อหวังประสบความสำเร็จและผลิตยาออกใช้งานให้เร็วที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายินเว่ยตง CEO ของซิโนแวคเปิดเผยในวันอังคารตามเวลาในประเทศจีนว่าโครงการของบริษัทที่ชื่อว่าโคโรนาแวคอยู่ในการทดสอบขั้นที่3และได้เข้าร่วมโครงการฉุกเฉินของรัฐบาลที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและตั้งเป้าพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้งานในกลุ่มคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นทีมแพทย์ผู้ที่ทำงานในตลาดขายอาหารกลุ่มงานขนส่งคมนาคมและงานด้านบริการยินเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวรวมกันราว 2,000 ถึง 3,000 คนได้เข้าเป็นอาสาสมัครทดลองการใช้ยาด้วยความสมัครใจแล้วโดยข้อมูลที่ได้รับจากการทดลองยากับอาสาสมัครกลุ่มนี้เชื่อว่าจะสามารถยืนยันเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนได้แม้จะไม่สามารถเอามารวมกับฐานข้อมูลการทดสอบการทดลองทางคลินิกตามมาตรฐานของการพัฒนายาเพื่อใช้อ้างอิงกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อพิจารณาก่อนอนุมัติการใช้ยาในเชิงพาณิชย์ได้ก็ตามทั้งนี้ซิโนแวคคาดว่าวัคซีนของบริษัทน่าจะได้รับอนุมัติเพื่อใช้งานในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วขณะเดียวกันสำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่าจางยี่หนานรองผู้จัดการใหญ่ของ China National Biotech Group หรือ CNBG ซึ่งเป็นบริษัทยาที่เข้าร่วมโครงการฉุกเฉินของรัฐบาลจีนเช่นกันเปิดเผยว่าเธอและพนักงานอีก150คนได้เข้าร่วมการทดลองวัคซีนของบริษัทเช่นกันขณะที่บริษัทหวังว่าจะสรุปการทดสอบขั้นที่3ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนกลับมาที่สหรัฐครับบริษัท Amazon ประกาศสั่งห้ามการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้าสหรัฐหลังเกิดกรณีชาวอเมริกันหลายพันคนได้รับพัสดุปริศนาที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ตนไม่ได้สั่งโดยส่วนใหญ่เป็นของที่ส่งมาจากประเทศจีนรายงานข่าวระบุว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐแจ้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีการนำส่งถุงเมล็ดพันธุ์พืชหลายประเภทซึ่งรวมทั้งผักบุ้งและผักกาดจำนวนมากให้แก่ผู้รับที่ยืนยันว่าไม่ได้สั่งซื้อจึงออกคำเตือนให้ผู้ที่ได้เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไม่ให้นำไปปลูกเป็นอันขาดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมล็ดพันธุ์พืชจากส่วนอื่นของโลกอาจเป็นพันธุ์ต่างถิ่นที่จะส่งผลเสียต่อผลิตผลทางการเกษตรของประเทศได้ Amazon ระบุในแถลงการณ์ที่ส่งผ่านอีเมลเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐว่าจากนี้ไปทางบริษัทจะอนุญาตให้ผู้ซื้อในสหรัฐซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มาจากผู้ขายในประเทศเท่านั้นทั้งยังเตือนว่าผู้ขายที่ไม่ทำตามแนวปฏิบัติของ Amazon อาจถูกลงโทษซึ่งอาจรุนแรงถึงการถอดบัญชีผู้ค้าออกจากระบบและส่งท้ายในช่วงนี้แม้ว่าบริษัท Walt Disney จำเป็นต้องปล่อยภาพยนตร์มู่หลานที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันปีค.ศ.1998ให้ออกฉายแก่ผู้ชมทั่วโลกผ่านระบบวิดีโอสตรีมมิ่งสำหรับผู้ที่ยอมจ่ายเงิน 29.99 ดอลลาร์นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal วิเคราะห์ว่าสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่แห่งนี้หวังไว้น่าจะเป็นการบุกตลาดผู้ชมในจีนหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งอนุญาตให้โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเส้นทางการพัฒนาภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับดิสนีย์ตั้งแต่การตัดสินใจสร้างในรูปแบบที่ใช้นักแสดงจริงเนื่องจากต้องทำให้แน่ใจว่าตลาดจีนจะยอมรับทุกอย่างมากกว่าต้นฉบับที่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแต่การถ่ายทำและการเปิดฉายต้องถูกเลื่อนเพราะตารางรัดตัวของนักแสดงก่อนที่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะทำให้โรงภาพยนตร์ทั่วโลกต้องปิดให้บริการและทำให้ดิสนีย์ต้องยกเลิกแผนเปิดฉายเต็มรูปแบบเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับบ๊อบชาเพก CEO ของดิสนีย์บอกกับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนสิงหาคมว่าทีมงานของบริษัทได้ทำการวิจัยและพบว่าการเสนอฉายมู่หลานผ่านระบบออนไลน์จะช่วยกระตุ้น Disney Plus ซึ่งเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งที่ให้บริการในหลายประเทศได้อย่างไรก็ดีในเวลานี้มีรายงานเกี่ยวกับกระแสต่อต้านมู่หลานออกมาจากนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยในฮ่องกงไต้หวันและประเทศไทยโดยจัวชัวหว่องนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงทวิตข้อความเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าการเปิดฉายภาพยนตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้เ พราะดิสนีย์ยอมก้มหัวให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งและเพราะหลิวยี่เฟยนักแสดงนำชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย33ปีสนับสนุนการกระทำรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงซึ่งตนเห็นว่าทุกคนที่เชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนควรจะร่วมกันคว่ำบาตรภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรชาวจีนในประเทศจีนยังแสดงการสนับสนุนสิ่งที่นักแสดงหลิวยี่เฟยทำและนำไปสู่การสนับสนุนผลงานเรื่องนี้ของเธอที่จะเปิดฉายทั่วประเทศจีนในวันที่11กันยายนนี้แล้วครับทั้งหมดนี้ข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีรายงานเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในเอเชียนะครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนสั่งการให้สมาชิกพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ 12,000 คนในกรุงเปียงยางช่วยกันฟื้นฟูบูรณะประเทศจากภัยพิบัติพายุไต้ฝุ่นไมซักที่พัดถล่มคาบสมุทรเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของสื่อเกาหลีเหนือนะครับสื่อ KCNA ของทางการกรุงเปียงยางรายงานนะครับว่าบ้านเรือนมากกว่า 1,000 หลังถูกทำลายพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดฮัมยองเหนือและฮัมยองใต้ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเดินทางเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยในวันเสาร์และจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางบรรเทาทุกข์ประชาชนนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับทางการญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนราว 1,800,000 คนทางภาคใต้ออกจากเส้นทางที่พายุไต้ฝุ่นไห่เฉินจะพัดผ่านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าไต้ฝุ่นลูกใหม่นี้อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงบนเกาะคิวชูและขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดการณ์นะครับว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนไปยังคาบสมุทรเกาหลีที่ซึ่งประสบภัยพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูบูรณะเมืองต่างๆนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายยังอยู่ในญี่ปุ่นเช่นกันนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นได้เก็บรวบรวมของใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคโควิด-19 เพื่อบันทึกเรื่องราวการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโคโรนาไวรัสไปทั่วโลกนะครับสำหรับให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขครั้งนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับที่เมืองอุราโฮโรทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่นได้มีการบริจาคสิ่งของต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นรายการอาหารที่ซื้อกลับบ้านแผนที่เดินทางไปร่วม งานศพหรือใบปลิวเพื่อยกเลิกการเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูร้อนต่างๆในท้องถิ่นให้แก่พิพิธภัณฑ์เมืองเล็กๆที่มีประชากร 4,500 คนแห่งนี้ไม่มีแม้แต่โรงภาพยนตร์แต่ก็ต้องขอขอบคุณคุณมาโกโตะโมชิดะที่ทำให้เมืองนี้มีสถานที่ที่สามารถบอกคนรุ่นหลังได้ว่าการใช้ชีวิตในช่วงเวลาของโควิด-19 นั้นเป็นอย่างไรบ้างเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือความหวาดกลัวของสาธารณชนที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้พันธารักษ์มาโกโตะโมชิดะได้เลือกสิ่งของที่จะจัดวางในพิพิธภัณฑ์ซึ่งตัวเขาเองรู้สึกประทับใจกับการที่สิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตผู้คนได้เขากล่าวว่าบางคนรู้สึกแปลกใจที่เขาเก็บรวบรวมสิ่งของที่ควรจะถูกโยนทิ้งเอาไว้แต่เขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยบันทึกประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม้ตัวเขาเองก็ยอมรับว่ายังมีปัญหาในการทิ้งสิ่งของที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้มีเอกสารมากมายที่แสดงให้เห็นถึงการที่เด็กๆต้องเริ่มเรียนออนไลน์และวิธีการทำหน้ากากโดยหลังจากที่ส่งข่าวไปยังชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับรวบรวมสิ่งต่างๆได้หลายร้อยรายการแล้วหลังจากที่เกิดไข้หวัดสเปนในปีค.ศ. 1918 ถึง 1919 ซึ่งเป็นการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกจดหมายและบันทึกต่างๆมีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในช่วงวิกฤตสุขภาพนั้นที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า50ล้านคนคุณโมชิดะกล่าวว่าทุกวันนี้เอกสารและบันทึกต่างๆเกือบสูญหายไปหมดแล้วและเอกสารในรูปแบบดิจิตอลอย่างอีเมลและข้อความตามสื่อสังคมออนไลน์ก็ล้วนแต่กระจายอยู่ในโลกไซเบอร์ด้วยเช่นกันเขากล่าวต่อไปอีกว่ากำลังมีการวางแผนจัดงานครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อแสดงผลงานสะสมที่มีมากขึ้นซึ่งจะเป็นการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์หลังจากการเสร็จสิ้นการแสดงเรื่องหน้ากากแล้วในระยะแรกครับผู้คนในญี่ปุ่นนั้นหาซื้อหน้ากากได้ยาก บางคนจะทำหน้ากากด้วยมือจากเสื้อผ้าเก่าๆจากนั้นก็มีหน้ากากที่ผู้สวมใส่สามารถกินและดื่มได้หรือมีหน้ากากที่ทำจากพลาสติกใสและในที่สุดตอนนี้หน้ากากก็กลายเป็นแฟชั่นไปแล้วซึ่งบางชิ้นก็มีการออกแบบที่ซับซ้อนด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ป่วยโควิด-19 จะเพิ่มมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแต่ที่เมืองอุราโฮโรแห่งนี้ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเลยแม้แต่รายเดียวในตอนแรกชุมชนนี้ก็ไม่ได้ให้ความสนใจการเกิดโรคระบาดใหญ่เท่าไหร่นักจากนั้นความกลัวก็เริ่มมากขึ้นเนื่องจากมีผู้คนจากภายนอกและคนที่ทำงานในกรุงโตเกียวหรือเมืองใกล้เคียงเดินทางมาเยี่ยมเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้ตัดสินใจยุติการเปิดร้านอาหารให้คนมาทานในร้านเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสดังนั้นผู้คนจึงเริ่มซื้ออาหารพื้นเมืองที่เรียกว่าสปาคัตเพื่อนำกลับไปทานที่บ้านสปาคัตก็คือก๋วยเตี๋ยวซอสเนื้อราดหน้าด้วยหมูทอดก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาดนั้นไม่มีทางที่จะซื้ออาหารยอดนิยมนี้กลับไปทานที่บ้านได้โชโกเมเดะเกิดที่เมืองอุราโฮโรและทำงานเป็นแม่ครัวที่โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กเธอกล่าวนะครับว่าหลายปีต่อจากนี้เธอจินตนาการได้เลยว่าผู้คนจะต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อที่จะจดจำให้ได้ว่าชีวิตในช่วงที่เกิดโรคระบาดนั้นเป็นอย่างไรผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ